Katulabe ekifaananyi eky'ekkumi n'ebisatu. Emyaka bwe gyayitawo mingi, abazzukulu ba Yakobo baagendanga baala. Era kabaka wa Misiri yali ayitibwa Falaawo. Falaawo ono yatandika okweraliikira Abayisirayiri kubanga omuwendo gwabwe gwalinga gweyongera ekiro n'emisana. Era n'alagira abasajja be okukwatanga buli mwana azaalibwa n'asuulibwe mu mazzi. Naye abawala bo balekebwenga. Amulaamu ne mukazi we Yokobeedi baalina omwana owabulenzi era ne batayagala attibwe. Baava bakola ekisero era ne bateekako n'ekibikkako. Era emisana abasirikale bwe baabanga banoonya abaana ab'obulenzi ab'okuttibwa, omwana ono baamuteekanga mu kisero ne bamukweka omwo. Olwo ne bakiteeka ku lubalama lw'omugga. Miriamu, mwannyina w'omulenzi ono yali ateekeddwa mu kisero, yafubanga nnyo okugenda okulaba nga mwannyina tatuukwako omutawaana egyo yali akwekeddwa. Lwali lumu muwala wa Falaawo n'ajja anaabire ku mugga. N'alaba ekisero ekyali kikwekeddwa ku lubalama lw'omugga. Yava alagira omu ku baddu be okugenda okukikebera. Yabikkula ekisero n'asiŋŋaanamu omwana wa bulenzi. Omulenzi ono eyali mu kibaya yali ng'akaaba nnyo era omuwala ono n'awulira ennaku mu bulamu bwe. Manya nti omuvubuka omulenzi oyo yali mu Yudaaya. Miriamu kyeyava agenda ewa muwala wa Falaawo n'amubuuza oba ng'ayinza okumukkiriza okumunoonyeza omukazi Omuyisirayiri ayinza okulera omwana. Muwala wa Falaawo ono n'akkiriza era Miriamu n'agenda n'ategeeza nnyina w'omulenzi. Era muwala wa Falaawo kyeyava amuyita Musa kubanga yali ajjiddwa mu mazzi. Musa bwe yali akuze yatwalibwa mu lubiri lwa kabaka okubeera mutabani w'omuwala wa Falaawo. Musa teyayinza mulundi n'ogumu okwerabira abantu b'ewaabwe. Era yawulyanga ennaku bwe yalabanga nga Abamisiri bayigganya Abayisirayiri.